Unii analiști s-au grăbit să declare că societatea civilă ar fi obținut victorie, determinându-i pe legislatori să-și retragă temporar, probabil, inițiativa legislativă privind stoparea propagandei rusești, condimentate puternic cu elemente de cenzură, interdicție, etc. Dumneavoastră, cum interpretați această liniște înainte de furtună?
Grupurile parlamentare au vrut să încerce reacția societății la introducerea cenzurii, pentru că au marele interes în situația în care se găsește Republica Moldova acum, după furtul miliardului, după problemele legate de formarea bugetului, și probabil au înțeles că au făcut exces de zel. Eu nu cred în niciun caz că este vorba despre o victorie a societății civile.
Dar totuși s-a reușit să li se dea peste mâini.
S-a reușit să li se dea peste mâini pentru că s-a invocat un capitol din acordul de asociere care se numește cultură și mass media, în care sunt prescrise foarte clar obligațiunile statelor asociate cu Uniunea Europeană în privința libertății mass media. Este absolut evident pentru toată lumea că s-a încercat un abuz. Acest abuz a fost luat în furci, dacă putem spune așa, de opinia publică, de jurnaliști, și au fost și mesaje din partea comunității ambasadorilor. De aceea s-a făcut un pas înapoi.
Dar indiferent de detalii, de amănunte, ceea ce sare în ochi este modul de gândire care este inimaginabil pentru o guvernare declarată sau autodefinită democratică, ori încercarea de a ține în frâu presa și chiar răzbunarea vădită pentru criticile, ironiile care curg șuvoi. Asta nu vi se pare strigător la cer?
Nu este vorba despre manieră de gândire, este vorba despre salvarea propriei reputații a acestor deputați, a acestor politicieni, într-o situație foarte, foarte gravă, când valul de critici la adresa lor deja anunță că această clasă politică este una depășită, indezirabilă, care va trebui în curând să fie schimbată.
Și chiar legislatorii cred că prin sterilizarea presii pot să salveze aparențele, reputația?
Sunt niște mișcări instinctive, adică ei vin din instinctul autoconservării acestor politicieni care, dacă pierd puterea, cu certitudine vor fi clienții unei justiții eventual reformate. Ei înțeleg perfect acest lucru, iar ceea ce vedem noi cu toții astăzi este o încercare de autoconservare, de apărare, una foarte stângace, una care este evident supusă riscurilor de a fi atacată atât de partenerii europeni. Am invocat deja capitolul din acordul de asociere dedicat culturii și mass media, dar și de către jurnaliști, pentru că jurnaliștii imediat le amintește: stimați guvernanți, ați profanat totul ce s-a putut profana în procesul de integrare europeană și ați avut un singur punct, un singur capitol cu care vă lăudați: independența mass media. Iată că ați ajuns și la punctul când vreți să anulați și ceea ce considerați singura cucerire.
Porniți pe acest drum, probabil nu vor renunța. Ne putem aștepta că, într-o formă mai sofisticată, setul ăsta de interdicții va fi pus pe masa parlamentarilor.
Deja ne convingem de aceasta, deci vor da înapoi în ceea ce privește amendarea codului audiovizualului, dar vor folosi metodele administrative, lucruri de care ne-am convins chiar azi, ieri. Ieri a avut loc un protest pe care televiziunea publică, pe care o consideram că totuși cât de puțin s-a reformat, nu le-a reflectat în general, iar după ce a fost somat, a dat o informație că au participat câteva zeci de cetățeni care au comemorat evenimentele din 7 aprilie. Deci este un exemplu elocvent că prin metode administrative vor încerca să obțină ceea ce nu au putut obține prin metode de modificare a legislației.
În ziua când s-a anunțat această inițiativă, urmăream cum a fost prezentat discursul, conferința de presă a fostului președinte Băsescu. Dânsul pledează clar pentru planul B de unire, pentru a salva Basarabia de cotropire, ghilimele, ori televiziunea vorbește doar despre faptul că Băsescu a obținut sau nu cetățenie.
Iarăși este un exemplu bun, demn de remarcat, și asta arată ce se întâmplă cu calitatea jurnalismului atunci când se află sub presiunea politică și este nevoită să recurgă la astfel de trucuri.
Da. Întrebarea este dacă patronii acestor jurnaliști chiar speră să mai poată manipula opinia publică astfel încât să obțină ceea ce vor, exact în momentul în care se declară luptători cu propaganda rusească.
Prin asta se compromit și mai mult. Toată lumea înțelege că modul în care procedează este mai degrabă unul de supraviețuire, pentru că, așa cum spuneam, dacă pierd puterea, sunt pasibil de urmărire, așa cum se întâmplă în România. Apropo, despre exemplul extraordinar de util și pozitiv pentru Republica Moldova, exemplu din România. Deci lucrurile evoluează de o manieră pe care ei nu mai pot controla și atunci încearcă să se apare. Acestea sunt mișcări de apărare.
Cât de mult pericol prezintă pentru ei acțiunea de protest care s-a produs duminică?
Din punctul meu de vedere, această acțiune și-a propus drept scop să fie una mai mult sau mai puțin perpetuă pentru a nu lăsa valul de nemulțumire a cetățenilor să se stingă. Dimpotrivă, din câte înțeleg eu, vor încerca ca acest val de nemulțumire să fie amplificat prin alte manifestații publice și să-i facă pe politicieni să înțeleagă că puterea emană de la cetățeni, de la popor. Această corupție înfloritoare în Republica Moldova este cel mai mare pericol pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Niște lideri corupți sunt șantajabili de către cei care au interese, iar cine are interese în această zonă cunoaștem foarte, foarte bine.
Altădată se părea că 7 aprilie este imposibil de umbrit. Ori iată, a fost posibil și pădure domnească și furtul calificat de politicieni, apropo, de la Banca de Economii. Unde se mai află în topul necazurilor 7 aprilie astăzi?
7 aprilie este o dată foarte, foarte specială, pentru că 7 aprilie a fost, hai să zicem așa, triggerul care a pornit schimbarea, așa zisă schimbarea, așteptată foarte mult. Tinerii au venit cu cerințe foarte, foarte clare, democrație, libertate, integrare europeană și iată că acum aflăm că acest demers al tinerilor a fost convertit într-o afacere profitabilă de către ceea ce numim noi clasa politică. Hai să vă spun ce vorbeau oamenii ieri, unde am fost și eu, oameni de afaceri care s-au apropiat și mi-au spus: ăștia nu au bani pentru buget, măresc taxele, introduc noi taxe, iar businessul va fi nevoit pentru a supraviețui să treacă umbră. Deci intențiile guvernanților, măcar cumva de a acoperi găurile din buget, pot avea efect exact invers și atunci lucrurile se înrăutățesc și mai mult. Asta este situația dramatică în care o guvernare rapace, o guvernare irresponsabilă a adus Republica Moldova sub paravanul integrării europene și asta este cel mai dezolant lucru pe care îl trăim cu toții acum, pentru că visul nostru curat, mai ales al tinerilor, de a transforma Republica Moldova într-un stat european, iată că a fost folosit de șmecheri pentru ca sub acest paravan să-și realizeze dorința lor de a se îmbogăți în cea mai săracă țară din Europa.
Domnul Bosandar, până la urmă asta nu-i dovedit în instanță. Justiția nu le-a dat verdict că sunt așa cum îi numiți dumneavoastră.
Este adevărat, numai că s-au deschis 22 de dosare penale, numai că liderii care se gândesc cum ar putea eventual să scape de revolta cetățenilor spun că da, s-a comis un jaf, furt și trebuie să vedem cei care să-i identificăm pe cei vinovați. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră este de asemenea relativ.
Până la proba contrarie.
Până deci la proba contrarie, dar este un fapt cert că banii au dispărut, că au fost scoși, că s-a încălcat legea și 22 de dosare penale deschise. E altă problemă până unde vor fi duse aceste dosare și dacă vor ajunge pe masa
judecătorilor. Cine va apare la capătul lor?
Exact.
Dar, peștii mărunți
dar sau aici, rechini? Dar aici marea problemă este că aceste instituții sunt politizate. Începând cu 2001, luna octombrie, a fost o campanie în care noi, cei care cooperăm cu presa, am fost învinși. Ni s-a spus că așa se face peste tot, în America, în Europa, tăceți și înghiteți situația pe care o aveți și fiți mulțumiți că noi vă promovăm integrarea europeană a Republicii Moldova. Iată că au trecut de atunci 4 ani de zile și vedem efectele adevărate a politizării instituțiilor de interes public. Aici, acum, nimeni nu trebuie să aibă iluzii. Cel mai mare rău este în partidele corupte care au politizat instituțiile de interes public. Punctum. Mai mult nu pot adăuga nimic aici.